La ultima ediție Bookfest de la București, o ocazie în care expun toate editurile din țară ultimele lor noutăți, editori din diverse colțuri ale țării s-au strâns și au organizat o masă rotundă. Printre lucrurile discutate, unul din reporteri a întrebat care sunt titlurile sau termenii care se vând cel mai bine astăzi. Și fără niciun fel de ezitare, opinia generală a fost că sunt doi termeni care se vând extraordinar de bine. Succes și sănătate. Dacă scrii o carte și inserezi undeva chiar din titlu termenul de succes, oamenii se simt atras să cumpere. În egală măsură însă, tot ceea ce ține de sănătate suscită un interes aparte. Așa se face, de exemplu, că aproape că în orice domeniu al vieții noastre de zi cu zi, termenul de sănătate imediat face să ni se aprindă beculețul. Dacă vrei să discuți despre sănătatea corpului, atunci gândiți-vă la un titlu de carte. Ce înseamnă să mănânci sănătos? Zup, să duc toți acolo. A, că la prânz să duc și mai iau câte o șaurma, să iau altceva, dar carte o cumpără. Sau, dacă ar fi să ne referim la relații, un titlu de carte de ce înseamnă să ai relații sănătoase? Sau, dacă mergi în domeniul economic, ce înseamnă o creștere economică, spuneți dumneavoastră, sănătoasă? Observați că sănătatea devine un termen care ne strânește interesul. Atât de mult este vehiculat termenul acesta încât noi așa că cel mai frecvent ne salutăm cu sănătate. Câți dintre noi știți însă că sănătate este un salut biblic? Îmi pare rău, nu prea găsesc tineri pe aici. În vremea când eram eu pe la balcon în biserica veche, se organizau concursul contra 25-50 de lei, cine găsește cele mai multe versete biblice cu un anumit termen. Acum nu prea am la cine. Dar gândiți-vă, câte versete sunt cu termenul de sănătate? Mai mult, există fel de fel de proverbe care vorbesc despre sănătate. Ai grijă de sănătate că e mai bună decât... În seara aceasta am să vin și eu cu un proverb. Dar nu un proverb cules așa din popor, ci unul care, da, într-adevăr, Solomon l-a cules cumva din înțelepciunea populară, l-a strâns într-o colecție, miraculos Duhului Dumnezeu și-a pus girul și ascultați ce a ieșit. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe 3, 7 și 8. În seara aceasta, continuând seria mesajelor Tot ce nu investești, irosești, ne vom uita la ce înseamnă să îți investești corect sănătatea. Cu siguranță un astfel de subiect este deosebit de amplu, o să încerc să strâng lucrurile pe care le-am putea spune și să rămân în jurul unei structuri, chiar dacă voi folosi mai multe texte, dar vă rog să vă gândiți la în sine ideea. Tot ce nu investești, irosești. Ce înseamnă să-ți investești corect sănătatea? Ce opțiuni avem? De aceea, în seara aceasta, am să vă prezint trei opțiuni și vă garantez, fiecare din noi suntem, poate cu mici variații, în una din aceste categorii. Sunt oameni care își îngrijesc sănătatea, sunt oameni care își irosesc sănătatea și sunt oameni care își întrebuințează sănătatea. Haideți să luăm pe rând și veți găsi multe versete în jurul fiecăruia din aceste puncte principale, pentru că vreau realmente să luăm aminte la ceea ce spune Scriptura. Mai întâi, sunt oameni care își îngrijesc sănătatea trupului lor printr-o viață disciplinată. Oameni care își îngrijesc sănătatea trupului lor printr-o viață disciplinată. Scriptura ne spune, și sunt cuvintele Apostolului Pavel, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește, nu oricum, cu drag. Asta nu înseamnă că trebuie să te iubești pe tine, nu stai fața ogliză, păi, ce drag mi-e de mine, nu, nu. Îl îngrijești cu drag pentru că simți că e parte din tine. Când ne gândim la lucrul acesta, e important să încadrăm subiectul în contextul lui larg. Când Dumnezeu l-a creat pe om și când l-a așezat în grădina Edenului, Scriptura ne spune că l-a lăsat să mănânce după plăcere. Și asta înseamnă că mâncatul nu era doar o necesitate, ci era o formă prin care te puteai bucura de viață. Căderea însă a adus imense dezechilibre atât în ce privește creația, cât și în ce privește corpul. Și aceste dezechilibre se văd prin repercusiunile căderii până la nivelul felului în care ne hrănim și ne trăim viața. Sigur că oamenii se uită cu oarecare curiozitate când se gândesc, de exemplu, la alimentație, oare cum a fost în Eden? Cineva mai hâidești m-a întrebat, tu crezi că în Eden ori mâncat carne? Nu, uitați-vă că numai din roadele pomilor. Când s-a introdus carnea și celelalte lucruri, sigur e un alt subiect. Ba mai mult altcineva, cred că și în cartea Raiul al lui Randy Elkin, există această întrebare, vom mânca carne în cer? Cumpărați cartea și o să vedeți dacă se mănâncă carne sau nu. Bun. Dar după cădere... Am spus că căderea a adus dezechilibre care se regăsesc și la nivelul creației și la nivelul corpului nostru. Și atunci, harul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, ne-a fost arătat și El rezolvă problema vinovăției noastre, dar la timpul prezent, spune Tit, capitolul 2, versetul 12, și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum... cu cumpătare, dreptate și evlavie. Subliniați, vă rog, termenul cumpătare. Am crescut cu cuvântul acesta care era ca un ecou în urechea mea, pentru că în familia noastră extinsă, unchiul Aron era exponentul cumpătării. În câteva împrejurări eram la masă și m-a văzut că înfulec așa cu drag și spune, măi, bună-i cumpătarea. Cumpătarea înseamnă o trăire echilibrată. Ce n-am înțeles atunci și sigur că după aceea te uiți în Scriptură, vezi imediat, cumpătarea e un mod de a fi, de a trăi disciplinat, echilibrat și ea vizează nu doar alimentația, ci ansamblul întregii vieți. De aceea, omul care vrea să îngrijească de sănătatea lui este un om care știe să ducă o viață disciplinată. Îngăduiți-mi să mă refer la câteva domenii în care cumpătarea sau disciplina sau echilibru trebuie să se manifeste. Primul, le-am și pomenit deja, e domeniul alimentar. Scriptura ne învață să fim cumpătați în privința aceasta, mai ales că lumea din preajmă trăiește în îmbuibare. Și atunci, una din modalitățile prin care tu arăți că ești altfel, arăți că ești altfel și prin faptul că știi să fii cumpătat în privința mâncării. Dacă te uiți în Scriptură din perspectiva aceasta, vei descoperi că ai în Biblie o adevărată carte culinară. Nu doar că îți spune ce să mănânci, ci mai ales cum să mănânci. un mod de a te alimenta sănătos, și atunci îngăduiți-mi doar câteva lucruri să menționez aici. Mai întâi, nutriționiștii ne spun că ești ceea ce mănânci. Și noi toți ajungem să probăm adevărul acesta, pentru că nu așa se întâmplă când mănânci greu, noaptea te miști în toate părțile și spui, știu de ce, nu trebuia să mănânc asta. Există o legătură între ce mănânci și ce te mănâncă după aceea. În felul în care te alimentezi, nu e la întâmplare, de exemplu, faptul că Daniel a mâncat verdețuri, nu sunt un adept al vegetarismului, dar n-ați observat, și nu o să citesc acum toate pasajele, că atunci când Daniel s-a hotărât să nu se spurce și a mâncat din verdețuri, cuvântul ne spune că fața îi arăta mai senină, și toți au văzut asta. Nu-i doar pentru că a trăit în ascultare de Dumnezeu și n-a mâncat din bucatele spurcate de la masa împăratului, nu. Ci e o legătură între felul în care te alimentezi și felul în care ai tonus. Și asta se vede. Și atunci cumpătarea are de-a face cu exact lucrul acesta. De aceea, în Scriptură, ni spune că trebuie să luăm lucrurile cu mulțumiri, dar și cu moderație. Și parte din ceea ce înseamnă să mănânci echilibrat este să iei lucrurile cu mulțumire și să le iei cu moderație. Scriptura ne spune, sigur cu referire la întreg spectrul vieții, că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine. Cel mai simplu mod prin care poți să vezi dacă ai ajuns cumva dependent de, hai să nu o spun cafeaua, să spun de slănină, de exemplu, da? Toți care zâmbiți, mă judecați pe mine sau n-am înțeles? Bun. Cel mai simplu mod de a vedea dacă ceva a pus sau n-a pus stăpânire pe tine este încearcă să renunți la acel aliment o săptămână. Dacă poți să renunți la asta, e în regulă. Și în privința alimentației, învață să iei toate lucrurile cu mulțumiri. Asta nu înseamnă că anumite lucruri pot să-ți placă mai mult sau mai puțin, e adevărat. Mi-aduc aminte că acasă era absolut imposibil să spui asta nu-mi place. Dacă se punea pe masă, dacă se ia cu mulțumiri, trebuia să mănânc. Fii cumpătat în ceea ce înseamnă alimentația. Medicii ne spun, și am auzit de titlul unei cărți care spune, intitulată, scrisă de un medic care spunea așa, cum să nu mori. Și a arătat în carte că 14 din cele mai frecvente cauze de deces în lume, și probabil că în țările dezvoltate, au legătură directă cu alimentația. Și medicul spunea, multe din aceste boli ar putea să fie mult frânate sau aproape eradicate dacă am ști să mâncăm sănătos și cumpătat. E prima lecție. Un alt domeniu în care cumpătarea trebuie să se manifeste e cumpătarea la nivelul activităților. Să știți că un mod de a-ți îngriji sănătatea este și de a înțelege să fie echilibrat, disciplinat în ce privește ritmul pe care îl impui vieții. Fiecare din noi suntem angrenați în fel de fel de activități, sunt perioade extrem de agitate, sunt altele probabil că în care o lăsăm ușor mai moale. Aduceți-vă aminte și nu fac decât să spicuiesc în Scriptură lucrurile pe care sunt convins că le știți. De ce credeți că Dumnezeu și-a ales o zi de odihnă? Era cumva obosit? Nu, pentru că puterea lui e nemăsurată. Dacă a ales o zi de odihnă în care să stea să contempleze, să se odihnească și să se bucure, este odată pentru că Dumnezeu a dorit să savureze întreaga creație, dar în al doilea rând a dorit să creeze un tipar pe care creația și noi trebuia să-l avem. Și, dragii mei, ziua de odihnă e un tipar pe care Dumnezeu îl lasă pentru că El știe că trebuie să trăim echilibrat și un mod de a trăi echilibrat este de a ști să menții echilibru între cât muncești și cât te odihnești. Între un fel de odihnă și altul, să știți că Biblia recunoaște nu doar odihna când pui capul pe pernă și dai cu sfărăitul, ci cunoaște și odihna activă. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, care a înțeles lucrul acesta, i-a trimis pe ucenici doi câte doi și când s-au întors, toți s-au bucurat de câte lucruri au făcut și vă asigur că n-au plecat cu mașinile, n-au plecat cu alte mijloace de transport și au mers doi câte doi cu traisa în spate și s-au dus din cetate și în cetate. Și au fost unele cetăți în care au trebuit să scuture praful de pe picioare. Și când au venit înapoi, cuvântul ne spune că Domnul Iisus i-a luat deoparte și a spus: odihniți-vă puțin, odihniți-vă puțin. Observați că parte din ceea ce înseamnă să îngrijești de sănătatea trupului tău este să știi să acționezi și să te odihnești. Stresul și bolile pe care stresul le induce nu sunt oare aduse în trupul nostru în mare măsură din faptul că nu știm să trăim echilibrat? Vă mai dau un exemplu. Un alt domeniu în care trebuie să învățăm să fim cumpătați e, dacă vreți, în domeniul trăirilor noastre. Expresia favorită pe care noi o folosim este: măi, prea le pui la inimă. Și e adevăr în asta. Nu trebuie să treci nesimțitor pe lângă lucruri, dar descoperi, dacă nu ești atent, pui anumite lucruri la inimă și le porți înăuntru tău și asta îți mănâncă vlaga, asta te uscă pe dinăuntru și stai să te întrebi de ce ești așa. Pentru că n-ai știut să ții echilibrul. De exemplu, îți greșește cineva. Acum spuneți-mi noastră, cui îi place să fie călcat pe bombeu? Cui îi place să fie înțepat? Cui îi place să audă fel de fel de vorbe despre el? Nimănui. Dar dacă nu ești echilibrat, dacă nu știi să spui: ok, bun, s-a întâmplat, să văd și să-mi liniștesc inima. O să vă dau un verset aici, ca să nu vi se pare că vorbesc din amintiri. Proverbe 14:30, mi se pare că e un verset potrivit în punctul acesta. Proverbe 14:30. Așa, o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Oamenii care nu știu să fie disciplinați în ce privește resentimentele. Cineva spunea că oamenii fac ulcer nu în primul rând din ceea ce mănâncă, ci din ceea ce îi mănâncă. De asta o inimă liniștită e un bun leac. Da? Oameni care îngrijesc de sănătatea trupului lor știu să trăiască o viață disciplinată. Mergem în al doilea rând. Oameni care își irosesc sănătatea trupului lor printr-o viață destrăbălată. Pentru că, dragii mei, trebuie să vorbim despre faptul că dacă teama de Domnul aduce sănătate și ni se pare simplu, limpede, pentru că nu e așa, dacă El a scris manualul de instrucțiuni cu privire la viață, cine ignoră acest manual suportă consecințele. Și atunci o să vă dau un verset în privința aceasta. Proverbe 13:13. Ascultați ce spune Scriptura. Proverbe 13:13. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Cu alte cuvinte, cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, puneți dumneavoastră expresia manualul de instrucțiuni, se prăpădește, își irosește sănătatea într-un mod inutil, fără să producă nimic, fără să ai un beneficiu. De ce se întâmplă astfel de lucruri? Și de ce oamenii își beau mințile? De ce își distrug cu bună știință sănătatea? De ce oamenii se duc buluc înspre rău, deși văd și sunt forțați de realitate că felul de trai, lucrurile pe care și le îngăduie, fără de legile sau destrăbălarea în care trăiesc, aduce după sine repercursiuni în trup. Ei, rețineți că orice mod de viață are în spate o filozofie de viață. E adevărat, poate că termenul de filozofie de viață nu ni se pare că ni se potrivește, pentru că spui, eu nu sunt filozof. E adevărat, poate că nu ești filozof, n-ai diplomă. Dar fiecare din noi avem o filozofie de viață. Fiecare din noi avem un mod de a privi realitatea. Și modul în care privești realitatea determină modul în care ți-o trăiești. Și atunci ne întrebăm de ce unii oameni cu bună știință își irosesc sănătatea printr-o astfel de viață. Păi mai întâi sunt unii care au senzația că trupul este al lor. Și într-un sens, nu poți să spui că noi... Ăsta-s eu. Numai că Scriptura însă ne spune un lucru pe care, din păcate, oamenii, inclusiv credincioșii, au tendința să-l uite. Și Pavel spune, nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Și Pavel continuă mai departe. Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și, dragii mei, când începi să înțelegi asta, înțelegi că nu ești al tău. Că felul în care te raportezi la trupul tău e influențat de felul în care îl percepi a cui îi. Dacă știi că trupul este pentru Domnul și că Domnul este pentru trup, din start lucrurile se schimbă. Și că e așa, sunt două lucruri pe care vreau să le observați. Mai întâi, vreau să înțelegeți că diavolul, în orgoliul lui rănit, în ambiția lui păcătoasă, nu face altceva decât să-și dorească exact ceea ce îi a lui Dumnezeu. Isaia capitolul 14, dacă putem să privim din această perspectivă, ai, dacă vrei, o incursiune în gândul ascuns al lui Lucifer. Mă voi sui mai sus, voi fi ca cel prea înalt. Și diavolul este totdeauna mânat de această dorință de a lua locul lui Dumnezeu. Așa că el are o țintă predilecție din tot ceea ce Dumnezeu spune al meu. Cu ani în urmă am auzit o predică a cuiva care vorbea despre felul în care întâiul născut, Dumnezeu a spus, e al meu. Și s-a uitat în Scriptură și s-a uitat mai apoi în exemplele de viață și a văzut de câte ori întâiul născut a fost o țintă predilectă al diavolului. Dacă Domnul spune, trupul este al meu, diavolul spune, stai să vedem. De câte și de câte ori diavolul lovește în privința aceasta. O să vă dau un verset în Iuda, versetul 9, era să spun și capitolul, dar mă tem că vă încurcam pe unii că căutați capitolul, așa că o să citesc numai Iuda, versetul 9. Nu-mi cere să le explic toate că nu le știu, dar le citesc cel puțin. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise. Vă recitesc, nu cred că citim des versetul ăsta. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar știu că diavolul vrea să lovească, vrea să revendice ceea ce de drept al Domnului. De aceea e important să nu-ți irosești trupul. Mai este un aspect. De vreme ce trupul este al lui Dumnezeu, nu te mira că Dumnezeu se folosește de ceea ce e al lui ca să-ți trezească cugetul. O să vă dau un exemplu. Cuvântul ne spune că David a păcătuit, a tăinuit lucrul acesta. Și în Psalmul 32 ni se spune că mâna lui Dumnezeu a început să apese, i s-a uscat vlaga și David spune, mi se topeau oasele. Nu cuget, nu, nimic altceva, oasele. Și eu cred că vinovăția pe care David a simțit-o, a resimțit-o până la nivelul trupului. O să vă mai dau un exemplu. Aduceți-vă aminte de Samson. Un om la care toți tinerii s-ar uita cu invidie. Dacă aș porni un business și aș crea o sală de fitness, aș numi-o Samson. Pentru că e visul oricărui bărbat. Hai să arăt bine. Samson însă și-a pierdut vlaga, și-a pierdut vederea și în final și-a pierdut viața. Cum? Prin felul lui de viață. Cealaltă extremă, că v-am spus totdeauna, orice trăire greșită are o filozofie greșită în spate. Prima e extrema, trupul e al meu. Cealaltă extremă, la fel de greșită, vine să spună ceva de felul acesta. Trupul este rău. Și dacă e rău, el nu contează. Și sunt diverse curente de gândire în privința aceasta de-a lungul istoriei. Era curentul platonist în care, dacă și așa e trupul rău, important este sufletul să fie dat Domnului, trupul oricum e rău. Dragii mei, oamenii aceștia greșesc pentru că fac o confuzie pe care Scriptura o demască, și anume diferența între firea pământească și trupul nostru. Da, într-adevăr, firea pământească sau generic, cum o numește Pavel, carnea, este rea. Dar nu și trupul. Și cine nu face distinția între firea pământească și trup, se înșală. Scriptura spune că trebuie, firea pământească trebuie să moară, dar nu trebuie să moară trupul. Trupul trebuie ținut în frâu. Firea pământească trebuie răstignită și răstignirea aceasta nu se face prin autoflagelare, ci prin identificarea noastră cu Hristos. Dar trupul nu-i rău. Și Pavel folosește termenul acesta și spune, voi lua mădularele mele și voi face roabe ale neprihănirii. Nu-ți spune Pavel, mădularele tale n-au niciun folos dacă poți scapă-te de ele. Din păcate sunt oameni care greșesc și într-o extremă și în alta. O să vă mai dau două extreme. Niciodată, absolut niciodată, nici sănătatea și nici boala nu pot fi criterii ultime în ce privește statutul spiritual a cuiva. Și o să mă explic. Niciodată nu fă din sănătate sau din boală criteriul după care etichetezi pe cineva. De exemplu, la o extremă sunt oameni despre care Psalmul 73 ne spune nimic nu-i tulbură până la moarte. Ba mai mult, poate că aici unii ar putea să spună au glicemia mare că li se bulbucă ochii de grăsime. Bun? Dar acolo expresia este de belșug. Tot în psalm, și nu mai citesc acum din rațiuni de timp, psalmistul spune și n-au parte de suferințele omenești. Și cineva care se uită cu prejudecata aceasta spune, uite un om extraordinar, uite pe cine îl binecuvintează Dumnezeu, fantastic, ce mi-aș dori să fiu ca el. Și până la urmă n-a fost Asaf în postura celor care se uita cu jind. La ce? La faptul că nimic nu-l tulbură până la moarte. Atenție însă, faptul că nimic nu-l tulbura până la moarte nu l-a împiedicat pe Dumnezeu în niciun fel să îl lepede ca un vis la deșteptare. De asta nu te uita cu jind la cel care e sănătos tun. Că și pe cel care e sănătos tun, poate moartea să-l lovească dintr-o dată. La polul opus, o să vă dau o altă extremă. Dacă te uiți la cineva care e bolnav, nu te duci spre el și spui, măi frate, ce să zic, măi frate, măi, măi te cercetează. Să vă aduc aminte de Iov. Într-o singură zi a pierdut tot, plângea la 10 sicrie deodată și ca și cum n-ar fi fost suficient, plin de bube. Și prietenii lui s-au uitat la el și au spus, care neprihănit suferă? Dragii mei, nu-i treaba noastră. Sănătatea și boala nu sunt criterii ultime. Nu sunt criterii ultime. Da? Rapid mă duc la punctul al treilea. Sunt oameni care își întrebuințează sănătatea trupului lor printr-o viață dedicată. Înainte să citesc un verset, bănuiesc că îl cunoașteți, e important să fac o distinție. Sunt oameni care se închină sănătății. Mi se pare că exagerez, nu? Cheltuie, domnule, cheltuie pentru sănătate. Sunt oameni care și-au făcut un cult din sănătate. Mi-aduc aminte, probabil că cei care s-au locuit în partea asta la Piața Arenii și așa mai departe, era unul care era obsedat de sănătate. Vară, iarnă, umbla într-un short, bustul gol și și alerga. Tăticul s-a oprit să-i vestească Evanghelia odată. I-a spus, stai că nu trebuia, că nu-l mai schimb ăsta. Asta e o extremă. Dar să știți că sunt alții care se închină sănătății. Și spun, sănătatea e mai important decât orice. Și, dragii mei, vă spun uitându-vă în Scriptură, sănătatea nu e mai importantă decât sfințirea. Și sănătatea nu e mai importantă decât veșnicia. Și sănătatea nu e mai importantă decât a fi în slujba Domnului. De aceea, pledoaria mea nu este să te închin sănătății, ci să-ți închin sănătatea și să o pui în slujba Domnului. O să citesc un verset, Roman, capitolul 12, versetul 1, nici măcar nu răsfoiesc, spun, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, ce? Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și întotdeauna când te oprești la versetul acesta, spui, da, așa-i măi. Uiți că versetul începe, vă îndemn, deci, dar. Ceea ce te obligă să te duci în versetul 36 și, surprinzător, ascultați versetul 36, pentru că el colorează contextul în care trebuie să privim ce înseamnă să-ți închini trupul și sănătatea. Dar, așa, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Cu alte cuvinte, Pavel spune, dragii mei, nu vă imaginați că Dumnezeu cerșește ajutorul vostru. Dumnezeul pe care l-am prezentat în toată îndurarea lui este un Dumnezeu care este sursa, scopul și susținătorul tuturor lucrurilor. Dacă El te îndeamnă să îți închini trupul și să-L pui în slujba Lui, nu înseamnă că El depinde de tine. Nu înseamnă că te obligă. rețineți, dragii mei, oamenii în general vor să îți ia ceva, să îți aduci obolul, să te închini, pentru că vrea ceva de la tine. Domnul spune, pentru îndurarea lui, din pricina faptului că Dumnezeu le ține pe toate, dacă vrei, alătură-te lui. Și dragul meu, când Dumnezeu spune, întrebuințează sănătatea pentru mine, e nu pentru că neapărat El nu poate fără ajutorul tău, ci pentru că se bucură ca numele dragostei să te vadă și pe tine că te pui la dispoziția Lui. Și aici, în partea aceasta, îngăduiți-mi să punctez câteva lucruri. Ce înseamnă să îți închini sănătatea, să-ți întrebuințezi sănătatea printr-o viață dedicată Lui? Sunt câteva lucruri pe care telegrafic vreau să le trecem în revistă. Mai întâi, a-ți închina sănătatea înseamnă a învăța să te cheltui. Vă rog să deschideți în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, și vreau să răsfoim în Scriptură pasajul acesta. 2 Corinteni 12 cu 15. Sunt cuvintele lui Pavel. Și eu, spunea Pavel, voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine pentru sufletele voastre. Vă rog să rețineți că cei mai mulți dintre noi ne oprim la jumătatea versetului. Și jumătatea versetului spune, hai să recitesc, voi cheltui prea bucuros din ale mele. Dragii mei, o spun cu bucurie. Biserica Pârneava a dat câteva lecții de ce înseamnă să cheltui din ale tale. Și fără îndoială este un har. Dar vă rog să vă uitați că după aceea este o virgulă și Pavel spune și mă voi cheltui în totul și pe mine. Și, dragii mei, eu cred că cel mai greu examen este nu să cheltuim din ale mele, ci cel mai greu examen este să ne cheltuim pe noi. Asta ne intră greu în cap. Noi cheltuim din ale noastre, dar ne este greu să ne cheltuim pe noi. Și vă rog să rețineți. Al sluji pe Domnul. Parte din ceea ce înseamnă să-ți închini sănătatea este să accepți să-ți o cheltui. Știți cu toții ilustrația simplă, nu? Pentru ca o lumânare să ardă, ea se cheltuie, se consumă. Și știi că dacă vrei să luminezi, trebuie să te consumi. Da, e adevărat, există și riscul de a încerca să aprinzi lumânarea la amândouă capetele. Te și arzi și se distruge mult prea repede. Dar rețineți, nu-L poți sluji pe Dumnezeu fără să te cheltui. Și uitați-vă că tot ceea ce înseamnă slujirea nu înseamnă doar la nivelul minții, nu înseamnă doar la nivelul ideilor, nu înseamnă rugăciune, pentru orice fel de slujire a lui Dumnezeu trebuie să cheltui din ale tale și trebuie să te cheltui pe tine. Și, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu se lărgește prin oamenii care știu să se cheltuiască pe sine și care nu fac din sănătatea lor Dumnezeul lor. Ne uităm la un alt aspect. A-ți închina sănătatea înseamnă să accepți să te ostenești. Deschideți, vă rog, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, un pasaj pe care îl cunoașteți. De aceea, Prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Știți ce e surprinzător? Este să te uiți în pasajul acesta, în versetul acesta și să te întrebi, dar de ce de aceea? Și asta te obligă să te uiți în întreg capitolul 15 din Corinteni, care e o simfonie a învierii. Și după ce Pavel argumentează în favoarea învierii din toate unghiurile posibile, după ce ne-a convins că învierea este o realitate, nu doar a învierii lui Hristos, ci și a învierii noastre, Pavel conchide și spune, de aceea, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că osteneala voastră nu este zadarnică. Dragii mei, al sluji pe Dumnezeu aduce o anumită osteneală. Și vă rog să rețineți, da, e adevărat că cei care se încred în Domnul, spune Isaia, aleargă și nu obosesc și nu ostenesc. Pentru că este un soi de revigorare prin slujire. N-ai trăit sentimentul acela plăcut al unei oboseli reconfortante. E, dacă vrei, ca o baterie care, dacă n-o pui în circulație, să uscă. Dar dacă o lași să se folosească, are un alternator care o alimentează cu energie. Și vreau să vă spun un lucru, când te pui în slujba Domnului, descoperi că există un anumit dinamism. Asta nu înseamnă că excluzi oboseala, oboseala iese, dar e acea bucurie de a simți că Domnul îți înnoiește puterea dincolo de ceea ce ți-ai putea tu imagina. Mai este o lecție aici și mă duc foarte repede înspre ea. Ați închina sănătatea înseamnă implicit de a accepta ca în anumite momente să te duci în locul primejdioase. Dacă ești atât de obsedat de sănătatea ta, atunci vă rog să vă întrebați cine cu mintea limpede s-ar duce în Uganda, în Kenya sau în alte țări unde trebuie să închizi un pumn de bastile ca să nu te înțepe un țânțar sau ce mai știu eu. Și oamenii care se iubesc pe sine, care n-ar vrea să riște nimic, nu realizează nimic. Pentru că dacă tu te închini sănătății în loc să închini sănătatea, nu vei accepta situații primejdioase. Eu nu spun că trebuie să le căutăm cu lumânarea. Aduceți-vă aminte despre Epafrodit, se spune că Epafrodit și-a pus viața în joc pentru mine. Pavel vorbea despre sine și spunea, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci vreau mai degrabă să-mi sfârșesc cu bucurie slujba și alergarea. Și, dragii mei, e important instinctul de conservare, spune, mă, aci nu mă duc. Dar, dacă duci la extrem acest sentiment de autoprotecție și de conservare, păi nu o să te mai duci niciunde. Acolo trage curentul, dincolo e umezeală, mâncarea e nu știu cum și așa mai departe. Și sfârșești că o să stai într-o cameră, nu vreau să spun sterilă, și o să spui, Doamne, vreau să te slujesc. Păi nu o să te slujești. Mi-aduc aminte de tăticul, se ducea în Oltenia. L-am întrebat o dată, mă, ce ai mâncat? Lasă-mă, mă, lasă-mă. Și-o dus și el ceva de acasă, dar o dormit la niște oameni care i-o lăsat acolo pe mai mult să doarmă și când se le dea ceva de mâncare dintr-o covată de lemn, luase carnea aia măcinată de la tăierea porcului, era sărată și coclită și le-a făcut un fașirt. Dar abia o mâncat taica. Dragii mei, bun, te mai reții, dar înțelegeți că al sluji pe Domnul te pune și în situații primejdioase? Mai spun un singur lucru. Al sluji pe El înseamnă implicit momente în care renunți la ceva legitim pentru ca să poți să obții o cunună. Pavel spune, sportivii se înfrânează și vă rog să rețineți înfrânarea lor vizează nu neapărat lucrurile păcătoase, pentru că își doresc o cunună. Dar dacă nu ai această înfrânare, n-ai cununa. Și parte din ceea ce înseamnă să-ți închin sănătatea, înseamnă implicit să spui, Doamne, renunț la ceva legitim de dragul Tău și pentru binele altora. Asta înseamnă să-ți închin sănătatea trupului tău printr-o viață dedicată. O să închei cu o simplă întrebare ce are la bază un cuvânt din Scriptură. O să vă-l citesc și o să vă pun întrebarea. 3 Ioan, versetul 2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește ce? Sufletul tău. Repede spunem amin la asta, dar ascultați-mi întrebarea. Dacă pentru o secundă trupul nostru ar arăta exact așa cum este sufletul nostru, cam câte ambulanțe ar trebui să chemăm în seara asta? Ascultați-mă încă o dată. Dacă trupul meu ar arăta așa cum arată sufletul meu, rahitic, nehrănit, livid, pe moarte, pentru cât ar trebui să chemăm salvarea? Dragii mei, tot ce nu investim, irosim. Haideți să ne ridicăm, Andrei are pregătit o cântare și în felul ăsta încheiem.